Salmo 34. Toshizigo el agua sanjo dioza, na toshizigo liniane conjo alojani. Uyadij, caben wen nak sanjo dioza. Na yeni venka conozwaga creen lega que na yiba yiza kakile. Lida gak jo tos wela ojo sanjo dioza. Na wejo dij, caben joven renake. Unavid sanjo dioza gaklenenad, nabzena gecha, nabisrena de la uyogroldika jaz jeb. Ben canchenila es ranjo dioza, di renji bajiza kakile, naviga y ganga que yelsto. Nad kavigo cuencha, unab to yelgo klen la usanjo dioza, nabzena gecha, nabislena de la uyogroldika gokcha. Ángel che ranjo dioza, chkuere ben kajas jeble, najisre lega que. Liuni suya, kanak ranjo dioza, nagagbe ire kaben wenna que. Ya combaben anchenila jene. Liga jijeb sanjo dioza, lena cre lajne, la gabi jiaj chini, benka jaz jeble. Beska jbilj dongakba, dabi jel di gaugakba, san benka jnauga ke yelgo clenche sanjo dioza, agabi jaj chingakile. Lida, rindawa, na liu zenagd gainiale, na uli usedidle, gaji jeble sanjo dioza. Ben ajeni idielo yezlioni, nagakte wenche, jialusa ke kwejinie. Nabiwi la trijer di jurije jo alojena. Jial yilla la wedi mala, nagoneda na kuin. Jial siune yi swalene ben malas. Sanjo dioza jap jueven kanak ben liben shao. Nadzenage katznavga ke yelgo klenchena. Per vigile si leben kajo mal. Santsol jnite lega ke yezlioni. Sanjo dioza zenage katben kanak ben liben shao. Znavga ke yelgo klenchena. Na jisle lega ke la uyogroldika jakchega ke. Sanjo dioza zwalene benka jakieshi. Benka bijnonga ke les gakuenchega ke. Na jisle lega ke la uida jakchega ke. Laksi di zang di jenzle iben anak ben liben shau. Sanjo dioza jislene la adriyogdika jakche. Jap jue dokana ke na biga ile biga ki. Ben malka jibayiga ke yelwendi malcheka. Na benka jakzi jakzwani benka nak ben liben shau. Uchog bia dioza chega ke tega ke lo yel zakzina. Per sanjo dioza jisle benka jonka jenile. Na uchog bia bibi yel zakzi tega ke dan shenila ajga kene.